the voice of America. ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደብሩ ተሓላቂ ድሕነት ጋዜጠኛታት ወይ ከዓ ሲፒጄ ቁፅሪ ኣብ ዙርያ ዓለም ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ዝገለጸሉ ዓመታዊ ፀብጻብ ኣውፅኡ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ፀብጻብ ኣብዚ ንዛዝሞ ዘለና ዓመተ 2016 ኣብ ዙርያ ዓለም 259 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኣለዉ። ኣብ ኣፍሪካ ግብፂ 25፣ ኤርትራ 17፣ ኢትዮጵያ 16 ጋዜጠኛታት ብምእሳር ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተሰሪዐን ኣለዋ። መሳርሕትና ቆንጅታየ ኣብ ሲፒጄ ተፀዋዒ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሙሬቲ ቡቲጋ ኣዘራሪባ ኣላ። ምንያ ክተቅርቦ እያ።
ኣብ ዙርያ ዓለም ንጋዜጠኛታት ምንክልባትን ምእሳርን እናገደደ ብምምፅኡ ሲፒጄ ኣዝዩ ከም ዝጓሃየ ዝገለጹ ተፀዋዕቲ ጉጅለ ሙረቲ ሙቲንጋን ብፍላይ ኣብ ተርኪ ከም ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝፍፀም መጥቃዕቲ ኣዝዩ ከም ዝገደደ ጠቒሶም፣ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ኩነታት ተጋዲድሎ ይብሉ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት እውን ከምዚ ብምባል ይገልጹ።
In the Horn of Africa, Eritrea is the worst offender and we're very concerned because they've held journalists.
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐዳማይ ደረጃ ዝኸፍአት ሃገር ኤርትራ እያ። ምክንያቱ ጋዜጠኛታት ስድርኦምን ኣዝማዶምን ከይበፅሕዎምን ዘለውሉ ኩነታት ከይፈለጡን ልዕሊ 10 ዓመት ዝተኣሰሩ ስለ ዘለዉ። ብኻልኣይ ደረጃ ዝኸፍአት ኢትዮጵያ እያ። ብሓፈሽኡ ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ንርኢ ግን ሕጂ እውን ግብፂ እያ ኣዝያ ኣሰካፊት ኮይና ዘላ።
ኣብ ሶማል ግን ኩነታት ተመሓይሽኡ ክብሉ ገሊፆም ኣብዚ እዋን ዝተኣስረ ጋዜጠኛ የለን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣተሓሕዛ ኣዝዩ ኣሰካፊ እናኾነ እዩ ዝበለቶም ናይ ሲፒጄ ተፀዋዒ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተቃውሞታት ካብ ዝተላዕለሉ ንጀው ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔት ብብዝሒ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ኣስተብሂልና ኣለና ኢሎም ኣለዉ።
As you know, a lot of the independent media in Ethiopia was essentially the window.
ኣብ ኢትዮጵያ ህልውና መሓውራት ዜና ብፍላይ ድማ መብዛሕትኡ ነፃ መሓውራት ዝንቀሳቀሰሉ ባይታ ድሕርቲ ናይ 2005 ዓ.ም ምርጫ ስለ ዝተዓፀወ ብሎገራት ወይ ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርነት ኣዝዮም ወሰንቲ ምንጭታት ዜና ኮይኖም እዮም ፀኒሖም። ስለዚ ከዓ እዮም ዕላማ ማእሰርቲ ዝኾኑ ዘለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ተግባር ብህፁፅ ፀጠው ከብል ዝፅውዕ። ክሳብ እንፈልጦ ኣብዛ ዓመት 2016 ካብ ማእሰርቲ ዝተለቀ ሓደ ጋዜጠኛ ጥራይ ክኸውን ከሎ ዝተኣሰሩ ግን ክልተ እዮም።
ብዛዕባ ተኣሲሩ ዘሎ ግን ስድርኡ ንዝሓለፈ ሰሙን ኣበይ ከም ዘሎ ስኢናዮ ዝበሉ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ስፒጄ ከም ዝሰምዐ ገሊፆም፣ መንግስቲ ዘለዎ ኩነታት ብህፁፅ ክገልፅን ፈቲሑ ምስድርኡ ክፅምብሮን ንሓትት ኢሎም ኣለዉ። እቲ ጉጅለ ተሓላቂ ድሕንነት ጋዜጠኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ብዛዕባ ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔትን ኣብዚ እዋን ሓበሬታ ንምትእኽኻብ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ኣፀጋሚ ምዃኑ ኣረዲኦም፣ ብፍላይ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝትግበር ነጀው ብርቱዕ ስጋኣት ሓዲርናኣሎ። መንግስቲ ባዕሉ 11,000 ሰባት ከም ዝኣሰረ ዝገለፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ድሕሪ ምባል ካብ ሃገር ሃዲሞም ካብ ዝወፁ ጋዜጠኛታት ኣብ እንረኽቦም ሓበሬታ ኢና ንምርኮስ ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ንምዝርራብ ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይቀንዖ ሲፒጄ ገሊጹሎም።